Tack för Farman, ta för ärlig av oss gärna. Ta Richard Luftinger, Anna Fjärbrang som tandverkatland som nu och Richard och Lauer har mig till. Men jag har kunnat hålla mig till. Ta Richard och dessa Fjärbrang som är till välgrund av vita. Og egentlig nu hefta hér lovamæli sem at nú skulle du altså sitja fyrir at utvegin þessa valgrunda í vitanna. Og tvo flagrænsinu bænti mér segja vel til grunngjöringarna sem væru fyrir hví man skal gera hettar. Altså grunngjöringar kom ég að vera tvöfs lýsingar af som ymmis til parta sig að þessin hefa það absolutt brug fyrir að vita. Men það væri þessin að gera gynni rölla grunngjöringar. Og ein tann som mér dæmdi best ta var hendan, hún stendur ekki fremst, men hún stendur í ræfylgjuna, er að eitt manntal en falkatelling köfur algónda rangmyndur til að blasa mytur burtur, til að kunna sutja hvursu það í stæðin fyrir að halda að það svo og svo, tói tendensurinn að okkur halda okkur vita einnist samfélagsvíðiskifti. Og oftast það svo að ta okkur svo seta það undir upp og fóra lust víðiskiftinni, svo veðurlæginn en helt annar en það man trúi. Það næstan hverja fyrir það hendur og við hefa nægra mytur samfélagsvíðiskifti, hversu við bæði hettar og hattar hungur saman og ta okkur svo veðurlæg seta kreftur av til að fóa lust hvað þetta svo hefur svo þetta hægt öðru sig ofta hægt öðru sig enn mann vantar og það við segja það held ég útrúlíkur mjög höfus farvantningur til mantan það að fóa blost dusti av svolítið að það sem hefur lega sér upp þessu hefur fyrirtrýtt við aðeins hversu við nokkuð ymmis grífiskiftir eru að okkur fóða suttja þetta svolítið að sem þetta tann daginn í endan tellum sem fyrir fram. Svo alveg veginn mann til fræðræðan sem þetta að aðeins lýsing, samfélagslýsing, að hún styrstur fólktarveg. Það held ég fyrstu sýftu var, ná, það var þessna áhugavert, men það er svo sýri frá hvernig mæna það og fyrir það fram sem það grunngjöring svo þetta er upplagt og vitan hversu okkar samfélag fungerar en vitan som kemur inn í barnaskólan og í fólkaskólan og í minnaskólan og hekkri undurvísing verið vitan hversu samfélagi fungerar og hversu samfélagi sett saman hversu okkar lífa það styrstur okkar meðlega fyrir að kunna taka lút og demokrati fæltar að til að kunna taka lút út frá verið viðskiptum og kunna diskutera. Så är detta som politiker ofta snackar om som de mest tekniska mesta är att ha en bättre grundalla till att kunna täcka skillagavar avgör, alltså kvalificerade avgör som man säger. Och det ständer inte jag i nöktum som får mig att täcka avgör, men med det klart är att man kan kvalificera grundalla är och ett av alla avgörningarna vi hessen tilltagelsen till är att också skulle kunna höra betur að taka átjör af þess viðskiftu að nú veit okkur hversu ting ganga saman. Og svo eitt annað sem æsni hefur verið brati í langar tíð. Og til þetta að nokk samfélagsgrænstjöngu fyrir og sæla sem það langa eitthvað nefnt sosialgrænstjöng, hún mörglar eitt elementert grúndala af hægtanslegum lýsungum fyrir að kunna æsni fyrir að kunna fóra húsgöfni til grænstjöng. Grænstjöng skal í sosialen utvega sinni eigin hægtum sem er eigin informasjónum en húsgóti til að formulera problemstutningar og gera nekra tesur hvers man heldur þau og svo fara út og vita hversu þetta svo er verðlegan. Þannig að spryka burðu yfir nekrum hægtansleysungum og tekur einhver fóra til vega. Og svo þetta sem við erum sagt sama töf tjá okkur vinnulöfi. Það að kunna fóa, okkur tóð svo öll tóðum fyrir að kunna fóa störri mægfældi og störri vinnubrauting. Vinnubrauting, hún kemur ekki utan húsgott og húsgott fennan ekki utan að man fyrir kasta lás á aðeins viðskiftur og segla man sé að það eru sindur öðru sem man trúi. Og hefði því hongur sjáðandan. Ætt som er á metalega tökningarmíti og hver okkur hafa vega og mörka upplýsi á hann til að okkur vita ekki hversu okkur arbeidsmarknaður ser ut. Okkur vita til ofærlegt að okkur kallatina framkomi samfélag, okkur vita ekki hverju fyrirlagar eru tóttir okkur samfélag. Hversu okkur arbeidsmarknaður sett saman, við fara til hvað hún meinar og hvað hún dúir og hvað hún kann. Takk hún okkur fyrir að fram við þessu talinginu. Og svo allt sem ég haldi æsnið við nátt og við tæri frágræðinginu. Som ærsni liggur að syndur omanfyrir, eller undur kan man segja, at en slik telling etjar til félagsfæðan. Det viktigt. Og vi har lyttet til að sluta på mennum sundur. Det kanskje okkar största nationella brek at tåa okkur sundur og skriva okkur sundur i stedet fyrir at prøva og fjalla at lytta okkur fram til nekka som bedre enn það som stóa nere í dag. Men það skulle okkur æsni hafa en félagsfæðan og nokkrum tingum. Og til enda simpla. Altså, mittlum fólk tosa mann að þeir, men hann hefði óvartætti. Ja, men í munar við þetta svo og svo. Og hann annars sé, ja, men hans er að við og hennar að við. Altså, lífið við fimm ímiskum vegum, eitthvað. Við til nettum tegum djöga. Og allt enda með þessum hversu svo hjálpa okkur til að fóna fætan af að okkur hversu svo lífa í aðeins samfélag sem þetta sama og að okkur fóra hann í nögulönda félagsmynda og hversu það samfélag sér út. Svo, til að ekki lífi að hversu tökningar mér sér til að fá fram þetta og tóði hafa okkur þessum þetta lögar uppskotu sem svo ekki er annað enn hægmyndin til að kunna færa banku på, dittna sér fólki og síða heilag spurningar sem okkur djána vil hafa sværi på og að man æsni hefur hægmynd til að setja þær spurningarna sem eru settur upp og lagar uppskotinu tæri sér hvert fyrir man lagar til að spyrja til æsni lustir og það sem ég nætti af því alla tökningar næsta æsni og lagar uppskotinu eitthvað að tæri hægmyndina sem lögtum sér djöfur. Det at tage upplysninger man fer at tage være vifarne og trøyna i mittlum, tan som kommer er godt og tan som sværer, og at vidtjørende upplysninger her som tager frem, og hakstøyene, at tage være færre frem og største virring for tog integritet som kun anstakker borgere hever for den upplösningen som vi kommer att personer hur givet fra sig, det vill säga att upplösningarna är brukt till ett enaste ändamål och det är att skapa ett hackfröjligt, en bättre hackfröjliga lösning av det föreska samfunnet och inte till näka som helst annan. Och ta tryggna för den föreska bergaren vi har som lagar uppskott. Och tog är detta här att offra positivt och gott lagarmål. Det är självklart att man kan vara så färgen om att lagarmål som detta till vi är kostnadsvärd och alla spänter till detta här kostar för ett nästa i själv tilltäck ska genomföras det till ett kolossalt tilltäck att färga gott kvällen hos och få alla dessa här alltså uppgrömmande upplösningen och det allra mesta kan jag så fyllt i vittan att kunna att kunna skapa ett satt gullnamn, inte ett gullnamn för gamla dagar, men ett gullnamn för upplösningen om dagsens samtidigt.
Ja, tack.